COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Temos que lamentar 2 vítimas mortais nas nosas estradas en menos de 24 horas. A última, un home de 82 anos que finaba esta mañá a iso das 10:30 tras ser atropelado en Monforte, fronte ao Hospital Comarcal. Unha das persoas que avisou ao 112 foi o condutor do vehículo. Os servizos de emerxencias nada puderon facer por salvarlle a vida. Outro condutor, perdeu onte a vida no concello de Sarria, nun tráxico accidente que se producía nunha estrada provincial. Todo apunta a que a vítima mortal pode ser un veciño dese concello, pero haberá que agardar as probas de ADN. O seu coche saíuse da vía e incendiouse. Non puido sair do vehículo. Tamén che contamos que entrou en prisión un maltratador de Vilalba que cambiara de sexo para eludir as condenas xudiciais. É unha información que avanza o diario El Progreso. Estaba en busca e captura por quebrantar medidas cautelares cunha vítima. Ten denuncia doutras 4 mulleres e entregouse no centro penitenciario de Teixeiro. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Todo o persoal da fábrica de Sargadelos en Cervo está xa dentro das instalacións da factoría. Esta mañá incorporáronse tamén aos seus postos aqueles empregados que non aceptaran a proposta que lles plantexou a dirección da empresa a semana pasada. Era ou coller vacacións ou reincorporarse baixo a súa responsabilidade. Todo o plantel está xa dentro da fábrica. Aínda así, o secretario comarcal da CIGA, Xorxe Caldeiro, volvía a queixarse das formas exhibidas por parte da dirección da empresa.
Dixo unhas a entrar e deulles unha charla na que lles dixo que tenían que esperar a chegada de Segismundo porque tiña que falar con eles, que tiña que falar con elas e que, pero que antes, que as 10 entrarían os seus postos de traballo. Finalmente, as 9, eso, en torno ás 9:30, chegou Segismundo á planta e nada, non hubo tal charla, simplemente foi a de Recursos Humanos a que lles dixo que se incorporaran aos seus postos de traballo, esas 12 persoas que estaban ali. Entón, bueno, foi unha humillación máis, pues unha exposición diante do resto dos compañeros e tal, como, non sei, unha venganza, non sei o que foi, unha lección, un aviso.
Para o responsable de industria de Comisións Obreiras na Mariña, esa forma de actuar con esa ducia de traballadores é unha persecución en toda regla.
Permite el paso a unha serie de trabajadores e a outros, antes de que entren, tienen que darles unha lección, non sabemos de que tipo, porque dicen que son, en teoría, anduvieron hablando más y representando más a los trabajadores, con lo cual es una persecución en toda regla y una vergüenza que la Consejería de Empleos haya accedido a esta clase de chantajes.
A plantilla xa está na fábrica, reiníciase a producción. Veremos como evoluciona a situación nos próximos días. Estaremos tamén pendentes das melloras que ten que facer Sargadelos na fábrica para cumprir esos requerimentos da Inspección de Traballo. Lembramos, detectou máis de 30 deficiencias. Como xa lles contamos nos últimos días, a Xunta de Galicia anunciou que colaborará coa empresa. Sobre isto, falamos en COPE Lugo co director xeral de Cultura. O caso da fábrica de Sargadelos é singular. Falamos dun edificio que, ben de interese cultural, desperta, polo tanto, unha sensibilidade especial. Anxo Lorenzo.
Evidentemente hai unha responsabilidade clara por parte do propietario no que é a actividade fabril e despois hai unha responsabilidade por parte das administracións públicas a hora de garantar seguridade do traballo, das actividades laborais que se realizan dentro desa empresa. Eu creo que en esa liña hai un diálogo permanente, houve un diálogo e ten que haberlo, ademais, porque efectivamente cuestións que haxa que solucionar e que hai que solucionarlas con claridade, tamén con flexibilidade, e eu creo que ese foi o acordo que se chegou nestes días, non? É dicir, para poder poñer todos os medios e facilitar que se solucionen as cuestións que están sobre a mesa en materia de seguridade e saúde laboral, e, bueno, creo que ese ten que ser o camiño.
Pois seguiremos pendentes da evolución da situación en Sargadelos, como falamos estes días, unha empresa emblemática en Galicia, non só polo traballo que lle dá a moitas familias, senón tamén polo que representa como marca emblemática de Galicia. Máis asuntos, celébrase este mércores a festa da Carballeira e Lugo, e a festa dos universitarios de Lugo. O Concello activou un dispositivo especial de limpeza que se porá en marcha ás 7 da mañá deste xoves para limpiar as toneladas de lixo que quedan normalmente acumuladas no entorno da Carballeira de Fingoi. A resaca é monumental. O ano pasado, o servizo de limpeza recolleu 10 toneladas de lixo. Este ano, ademais, agárdase unha notable asistencia de rapaces. E é que o tempo axuda. Hoxe chegaremos aos 26 graus á primeira hora da tarde. Case unha xornada de verán. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Reducindo ao máximo o impacto dunha celebración multitudinaria sobre un espacio natural pois tan emblemático para a cidade. Dispoñemos dun dos servicios de limpeza máis eficaces de Galicia, cun equipo comprometido e ben preparado neste tipo de operativos demostrando cada ano. Quero tamén facer un chamamento ao civismo e á responsabilidade, porque entre todos e todas podemos conseguir que a Festa da Carballeira se desenvolva nun ambiente lúdico, pero tamén de respeto, de convivencia e de cuidado do entorno.
Pois sobre a situación da Carballeira de Fingoi falou nas últimas horas o Partido Popular. A concelleira Mar Carballas lamenta que o goberno local non coide mellor de espacios verdes tan singulares no casco urbano como esta Carballeira.
O goberno local presume de ser progresista e ecologista, pero a realidade é ben distinta. Na Carballeira de Fingoi, o que hai é abandono. Elementos de ginásia sen limpiar, a branda do sendeiro deteriorada e nin rastro dun mantemento mínimo. No Parque do Castiñeiro, os vecinos queixanse do mesmo. Bancos e mesas sucios, cheos de verdín, algúns incluso rotos. E mentras non se coidan os espazos naturais, seguimos sen saber por que se talaron os árboles no Parque de Rosalía. Exiximos que se coiden os nosos espacios verdes, porque protexer o medio ambiente non é poñer etiquetas, é actuar con responsabilidade.
Non deixamos aínda a cidade de Lugo. O tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciaba hoxe nunha rolda de prensa unha importante obra na zona norte da nosa cidade. Falou da peonalización da Rúa Milagrosa.
É unha intervención que consideramos estratégica para a cidade porque vai darlle continuidade a esa unión da peonalizada xa Luis Xoane ca Praza da Milagrosa, polo tanto, pois vai crear ese espazo do que falábamos, que dende a Praza da Milagrosa ata a Praza de Bretaña, que son 3 km de distancia, vamos a ter unha vía peonil prácticamente íntegra, quitando pois ese pequeno tramo na Avenida da Coruña.
Xa sei que me van contar, que me van decir que falta aínda moito tempo, pero xa comezan os preparativos para as festas patronais do San Froilán, que se celebran en outubro. Hoxe mesmo, a concelleira de Cultura e responsable política da organización das festas, Maite Ferreiro, mantivo unha primeira xuntanza cos propietarios das casetas do polvo. Maite Ferreiro.
Tivemos o primeiro contacto coas empresas adjudicatarias dos contratos destes anos pasados para empezar xa a traballar de cara a organizar a do San Froilán 2020. 25, unhas festas que pretendemos que sigan sendo as mellores festas do outono galego e damos os primeiros pasos para que este ano pois volvan a ter ese éxito tanto gastronómico como cultural que tanto identifican as nosas festas patronais.
Falamos dunhas festas máis próximas no calendario da Semana Santa. Comezan os actos centrais da Semana Santa en Lugo. Como saben, aspira a ser declarada de interese turístico nacional no prazo de 3 ou 4 anos. Hoxe terá lugar a lectura do pregón. Será esta tarde nun dos puntos neurálxicos da nosa Semana Santa, encargada da súa lectura, unha coñecida escritora lucense, Ramón Basanta.
O pregón será na Igrexa da Nova, ás 8:30 da tarde, e a nosa pregoeira este ano é un luxo, é María del Pilar Campo Domínguez, Marica Campo, que, como xa sabes tamén, é mestra, poeta, narradora e autora teatral. En este acto habrá un pórtico musical a cargo do Orfeón Lucense.
Arranca a Semana Santa en Lugo, temos os días festivos a tiro de pedra e unha das semanas festivas máis importantes do ano. Preguntamos hoxe como van as reservas hoteleiras. En Lugo, na cidade, de momento a cousa tibia, bastante verde. No Hotel Méndez Núñez, en pleno centro de Lugo, en pleno casco histórico, o día con máis reservas están máis ou menos o 80% de ocupación. O caso é que as previsións do tempo non son boas e a xente agarda a última hora para facer a súa reserva. A cousa pode mellorar. Jacobo García Bobadilla.
Rozando el 80, pero un día nada más. Los demás días rozaremos al 60% aproximadamente. Va a ser muy... Entonces, claro, el global aún no lo tenemos definido. Pero de momento muy verdes. Sí, claro, dependiendo do tempo, sí. Como está tan inestable, a xente está esperando ao tempo.
Antes de rematar, tamén che contamos que foron detidos dous veciños de Sober pola Garda Civil por hurtar, por roubar, fai xa prácticamente un ano, nas obras de acondicionamento da A6 en Baralla, un martelo hidráulico de 1.200 kilos de peso que empregaban en traballos forestais. Xa foi devolto ao seu lexítimo propietario. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.